formalisht presidentin. Inaugurimi presidencial është caktuar për 20 janar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, para se të ndami, ofrojmë edhe një blok të lajmeve, një përmbledhje të zhvillimeve kryesore në përbotës. Aty keni edhe të dhënat e fundit rreth aksidentit me aeroplan që ka ndodhur në Kolumbi. Të ndjekim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një avion që kishte në bord 81 veta përfshirë një ekip brazilian të futbollit është rrëzuar gjatë fluturimit për në qytetin Medellin të Kolumbis. Policia tha se 5 veta i kanë mbijetuar aksidentit, ndërsa të tjerët në bord kanë vdekur. Në mesin e të mbijetuarve janë 3 futbolist. Fluturimi charter nga Bolivia barte futbolist e ekipit Chapecoense. Ata është dashur të luajnë në finalin e turneut Copa Sudamericana kundër ekipit të Medellinit Atletico Nacional. Shkaku i rrezimit nuk dihet ende, por në atë kohë raportohet se ka pasur shira dhe bubullim. Kreu i autoritetit të aviacionit të Kolumbis Alfredo Bocanegra dha disa detajet të tjera.
Ultimo reporte de las 9:54 de la noche.
Raporti fundit nga rrethorës 22 sipas kohës lokale tregon se në atë orë aeroplani është zhdukur nga radari. Përpjekjet e shpëtimit kanë nisur menjëherë me mbështetjen e ekipeve të forcës ajrore, tha Bocanegra. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar Ministrinë e Mbrojtjes dhe atë të situatave emergjente të dërgojnë spitale mobile në Alepo të Sirisë sa më shpejt që është mundur. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Rusia u ofron mbështetje ushtarake forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad, të cilat po bëjnë përpjekje të rimarin kontrollin e Alepos nga rebelët antiqeveritar. Organizatat siriane të ndihmave kanë akuzuar regjimin sirian dhe Rusin për sulme kundër objekteve mjekësore në qytet. Në Alepo vazhdojnë të jetojnë të rrethuar rreth 250.000 civil. Franca ka bërë thirrje për takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar situatën në Alepo të Sirisë. Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Marc Ayrault, e bëri kërkesën pas intensifikimit të luftimeve në zonë dhe, siç tha ai, rritjes së katastrofës humanitare. Forcat qeveritare të Sirisë kanë rikthyer kontrollin e disa qarqeve të rëndësishme në lindjet e Alepos, e cila prej se ka filluar lufta më 2011, ka qenë bastioni më i fuqishëm i opozitës që kundërshton regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Rikthimi i kontrollit mbi qytetin do të ishte fitore e madhe për qeverinë. Zyra për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara tha se militantët e shtetit islamik në Mosul të Irakut kanë vrarë civil që nuk kanë pranuar të mbajnë raketa hedhës ose snajper mbi qatit e shtëpive të tyre. Zëdhënësja Ravina Shamdasani u tha gazetarve në Gjenevë se militantët kanë vrarë 12 civil në një lagje të Mosulit me 11 nëntor. Ajo po ashtu tha se luftetarët e shtetit islamik kanë vrarë publikisht 27 civil në veri të Mosulit me 25 nëntor. Forcat e qeverisë së Irakut dhe alatet e tyre janë angazhuar në një ofensiv të madhe për dëbimin e shtetit islamik nga Mosuli. Ky qytet ka rënë në kontrollin e organizatës terroriste nga viti 2014. Qindra mira kubani kanë dhënë lamtumiren liderit të ndjer Fidel Castro. Omazhe dy ditëshe do të vazhdojnë edhe sot dhe do të kulmojnë me një tubim masiv në sheshin e Havanës, ku Castro ka mbajtur shpesh fjalime, shpesher duke kritikuar rënd Shtetet e Bashkuara dhe duke bërë përpjekje të eksportojë marksizmin. Castro, i cili ka vdekur më 25 nëntor në moshën 90 vjeçare, ka qenë në pushtet për gati gjysmë shekulli. Në vitin 1959 ai ka udhëhequr një revolucion i cili ka rrëzuar qeverinë korruptuar, por kritiket e kanë cilësuar si diktator dhe e kanë akuzuar për abuzime të mëdha me të drejtat e njeriut. Tubimi sot pritet të ndiqet nga disa lider botror. Shtëpia Bard ka thënë se presidenti Barack Obama nuk do të ndjek funeralin e Castros. Numri i rusëve që mbështesin lidhjet më të mira me Perëndimin është rritur në mënyrë të konsiderueshme që nga mesi viti 2015. Sipas një ankete të publikuar nga agjencia sondazheve Levada, 71% e rusëve kanë thënë se duan lidhje më të gjëra dhe më të afërta ekonomike, politike dhe kulturore me Perëndimin. Kjo shifër në korrik të vitit 2015 ka qenë vetëm 50%. Sipas anketës së re, vetëm 17% e kanë mbështetur reduktimin e lidhjeve me Perëndimin, krahasuar me 37% sa kanë kërkuar të njëjtën në korrik të 2015-s. 57% të anketuarve kanë thënë se Rusia duhet i friksohet NATO-s, ndërsa 31% kanë thënë se nuk duhet. Velami fundit, shkencëtarët australian kanë raportuar vdekjen më të madhe të koraleve të regjistruar ndonjëherë. Qendra për kërkimin e koraleve në Australi, ta se zona prekur më së keq është një brez 700 km në veri. Ministri i Mjedisit Josh Frydenberg ta se koralet janë rritur për 19% më shumë në vitet e fundit, por se këtë vit janë zbardhur në mënyrë të konsiderueshëm si pasojë e ngrohjes së oqeaneve. Zinxhiri i koraleve apo shkëmbinjve në ujor në Australi shtrihet në 2300 km dhe tërheq gjytës dhe turistë nga gjithë bota. Ndoqet bloku në lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit orës 16 të Radios Evropa e Lirë, programi i veçantë që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion, me më shumë detaje i gjeni edhe të faqja jonë e internetit evropaelire.org. Aty keni edhe shumë materiale të tjera që ofron në formate të ndryshme. Kam materiale me fotografi, audio dhe materiale që ofron me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën në kohë reale edhe në rrjetet sociale, në faqet tona që gjenden në Facebook dhe në Twitter. Takimi joni radhës është në orën 21. Deri atëherë nga Praga, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashk miru dëgjofshim.